bidea.
Kurdistanen eta Turkiaren arteko erasoen berri izaten ari gara egunotan, edo aspalditik ari garela esan beharko dugu batean eta bestean entzuten delakoango berri. Atzo Turkiako 14 polizia hil zituztela Kurdistanen, gaur HDP koalizioaren aurkako eraso uholdea egin duela Turkiako eskuimuturrak, eta bar. Sarritan ordea urrundik datorrena argi eta garbi ulertzea zaila izaten da, eta Komite Internazionalistek antolatutako brigadan Kurdistanera joan den Lur Hatzebururekin hitz egingo dugu guk informazio zuzenagoa jaso asmoz. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Lur.
Arratsaldeon eta eskerrik asko.
Bueno, aipatu dugu, brigadan joanak zaretela Kurdistan aldera, konta iguzu, noiz irten zineten bertara, eta nolakoa izan den iritsiera, zegoeratan aurkitzen zareten uneotan?
Bai, ba, azte buruan iritsi gara ona, eta, bueno, iritsi datik bertatik, ba, bueno, azte, hotelera etorri behar genuela eta taxista batek nola ala moduz ulertarazi zigun ez etortzeko, eta bueno, kontua da egunotan neko arazo egon direla diher bakirri dien ere, eta orduan bueno, ba, neko okupazio polizial handia daukala hiri honek momentuetan.
Beraz, Diyarbakir-e irian zaudete, aipatu dugu, edabideetatik iristen zaigunagatik suposatzen dugula giroa mugitu antzean dagoela hor, non zaudete zehazki eta zena barmenduko zenukete behar bertako egoeratik?
Bai, bauri, Diyarbakir-en gaude, hau da, Turkiar Kurdistaneko iparraldeko hiriburuan gaude, eta nabarmendutzeko hori, ba, hemengo egoera da, presentzia konstantzia bizitzen normala da, baina polizi presentzia oso handia dago, gauetan gatazkak egoten dira batzuetan, eta adibidez, bai, konstantzia bentzutea, Turkiar erazkin militarren zaratak, gaur aziz, ba, norden hemen agintzen duen, ezta?
Borroka berezik odoltsua izaten ari dela entzun izan dugu, ba, udaberri bukaera udasiera buelta horretan Rojavan, Siriako aldean, Turkiako aldean ere gatazkak abian dira jada. Ekainan izan zirelako parlamenturako hauteskundeak, indar kurduek Turkiako ezkerrarekin batera sortutako HDP alderdi politikoak, ba, parlamentuan sartzea lortu zuelako, eta hor, ba, AKP alderdiari gehiengo absolutua eragotzi ziotelako. Horrek eragindu nolabaiteko estan da?
Bai, ale gehiago Turkiar asko ere esaten ari da, Greta argiago dagoela, hau dela, ez bakarrik ez dela Turkiaren gerra, ez da Turkiarena, ez da Turkiar nazionalistena ere, baizik eta zuzenean Erdoganen gerra bat, AKP-ren gerra bat botera berreskuratzeko eta haien kalifatoa sortzeko.
Beraz, argi eta garbitz egiten dute bertan, sekulako oldarraldia izaten ari dela aipatzen da, herri kurduaren aurka, ez dakit zein adibide aipa dezakezune oldarraldi horretatik, zein diren gertatzen ari diren eraso zehatzak?
Egia esan, bueno, lehen alde batetik, Turkiar lurralde guztietan, edo gehienetan, erasoak egoten ari dira. kurduen aurka eta HDP alderdiaren zeren aurka eta bar, horietako batzuetan hilketek ere egon dira. Eta gero Turkiako Kurdistanen, ba, nagusiena Txirre irian gertatzen ari dena da. Egunzken egunotan amar pertsona inguru bildu berdan poliziak, eta oso egoera larrian daukate, hau da, kalera ertzea debekatuta dago, lau egunez urik eta argindarri gabe ukiduzte, eta oso egoera latza engertatzen ari da, beste alde batetik, ba, hori, hainbat auzo eta herritan, hauteskundeen ostean, haien autonomia deklaratu zuten hainbat auzo eta izan, ba, polizia presentzia eta biolentzia neko ito garria da. Eta hori esango nuke, Kurdistanen hori dela gara, hori gehiago behar zaio, Ipar Kurdistanen dire Turkia bombardaketak egiten ari dela, eta Siriako Kurdistaneko garroia garekiko ere jarrera bastante txarra duela, atzo kontatu zuguten ez, sei borrokalari kurdu entrenatu dizkio Al-Nusra fronteari, oda Al-Qaedako Siriako markari.
Beraz, gogor dago giroa Kurdistan osoan esango dugu, zuek brigadan joateaz gain lanak fin egiten ere ari zaretela ipadaiteke, Komite Internazionalisten webgunean artikuluak argitaratu eta argitaratu bazabiltzatelako, eta idatz lanak egiten ari zaretelako, hoietako edukiari erreferentzia egin nahiko nioke iruditzen bazaizu, bertan aipatzen duzu, Turkian giza eskubideak erabat urratuta daudela, eta kaso badirela bereziki pairatzen dutenak emakumen sektorea eta LGTB kolektiboarena.
Ba, hori da, izan ere, bueno, eukitun bietako batzuetan gauz horiek gai hori landu dugu, eta bueno, orokorrean bai esan dezakegu alde batetik bai emakumeen eta LGTB sektoren egoera are okerra da dela, emakumeen hilketa zenbaki oso handiak daude Turkian, eta gutxo gara era egunean bat, eta bueno, ba, LGTB maien eta beste eskatasun batzuekiko bai ez dagoen rekonozimendurik, eta esan behar da, ba, bitxia denez, gitzarku biden aferan esan zuguten ez, ba, Turkian borroka guztiak hartzen dutela forma berezi bat Kurdistanen egon da, ba, borroka guztietan dagoela borroka kurdua eta borroka kurduan dagoela borroka guztiak.
Labaiteko integraltasuna dago beraz horren baitan, mugimendu feministak baditu hainbat aurpegi Turkian bertan ere, nolako harremana du feminismo kurduarekin, ze emakumeena bereziki izan da protagonismo handiko borroka edo behintzat entzutea eman zaiona kurduen aldean, ze lotura, ze sinergia dauzkate bertan?
Ba, esan digutenez, feminismo turkiarrak, egon feminismo turkiarretik hasi zen feminismo kurdoa, baina segituan elkarri ikaskuntza hori aurrera joan da, Gaur ere, bueno, berdinengo emakume taldeekin batzar dut egon gara, eta aipatu digute haientzat oso garrantzitsuela turkiar emakumeekin ere lan egitea, izan ere haien proiektuaren baitan, haien gaur egun mugimendu kurdoak denean proiektuarekin baitan alternatiba bat bilatzen dute Kurdistan guztietarako, Turkiarako eta ekialde hurbil guztirako.
Bueno, beraz, integraltasun horrekin aurrera egiteko asmoa dute feministen arlotako erronte guztiek, zuen beste artikulu batean aipatzen duzue, Kurdistango auzo, herrixka eta mendietan bizitza berriaren proiektuak jarraitzen duela bideskak irekitzen, Turkiarre nazionalismoaren zapalkuntza guztiaren gainetik ari direla hortan, zertan ikusten da eraikuntza hori praktikan?
Ba, hori da, agian, diegarrien egin segunda. Gerra baten erdian etorri gara, baina ere eraikuntza prozesu horrek nola aurrera egiten duen nabarmendu behar da, ba hori alde batetik hori ikusten da asamblearen afilarekin, hau da eta herrietan asambleak sortu eta boterea hartzen segatzen dira, hori nabarmena da ere udalen partetik dezentralizazio prozesu oso handi bat dagoelako, nabarmena da adibidez emakumeen presentzia politikan altua dela, nabarmena saiatzen direla, ba, gauzak naturarekiko eta jendartarekiko errespetu handiago zaiten, eta nabarmena da, nola bait, ilusio bat dagoela, atxikimendu bat dagoela, aldaketa proiektu bati, eta bileraren horretek esaten dut, eurena, bai, feministena, ekologistena, eta bar, irautza bat dela, Kurdistango irautzaren baitan.
Konforme horren barrenean kokatzen den beste iraltza bat izango litzateke orduan, Turkiako gobernuaren estrategia zapaltzailea eta lurralde horretan ezarritako izueguoeraren lekuko izatea da zuen helburuetako bat, eta lekukotza hori zabaltzea bera ere bai. Desinformazio handia dagoela esango zenuke Kurdistango egoeraren inguruan, edo azken hilabeteetan jendeak, bertakoak eta kanpoko jendeak, bertako berri gehiago daukagula.
Agian, goera komplexua da kontu onarturik, ba, urteetan eta urteetan ez dugula informazioarik duki gai honen inguruan, apenas informazioarik ez dela egon. Baina nik uste dut, interesa handitzen doala, eta, bueno, ba, egualde herri mugimendutik gertuen dauden komunikabideetan, gero eta presentzia handiagoa duela, Kurdistango gatazka guztia. Gainera uste dut, bueno, ba, nola baita aktualitatea bilakatzen ari dela, bai Rojavan gertatzen ari dena gatik, bai Iparretako Kurdistanen gertatzen ari dena gatik, eta, bueno, guztu dut demorarekin gatazkau gehiago ezagutu eta ulertzen bazela Euskal Herrian ere.
Zuen kasuan, izan duzu zailtasunik informazioa lortzerako orduan, edo buruan zen dituzten planak aurrera eramaterako orduan?
Bueno, oraindik ez dakigu oso ondo zein den egingo plana, izan ere, ba, hainbat lurralde itxita dituzte, izan daiteke zirrenek gure zera zaiena, zenere gori bat. Bizitatzeko egin den hainbat lurralde zen gainean, Turkiak zartzeko edekua ezerri du, segurtasun zonalde delakoak. Eta horretaz gain, ba, bueno, ba, bai, eragin duena, ezagutu eta lan egin egon jendearen gandik, ba, disponibilia gutxeago dagoela, izan ere esaten dugu da. Ongi bai, elkartuko gara, baina, bueno, ez egin guztur izango da, izan ere, ba, gerran gaude, ez? Eta bai, eragin du ere, hemen bertan, hoteletik 200 metrora, ba, normalean, eta hemen goi nortz gabe ez gara lan mugitzen, izan ere, ba, errex 50 bat polizia daude, lau bostankietan, nahiko txagur horpegi gaizto jartzen dituzenak.
Bueno, esango dugu, beraz zailtasunak medio ere hori arraitzen duzuela, okerrezpa nahi zuena, 20 bat egun iraungo duene brigada aldia da, aurre ikuspenak nolakoak dira, Diyarbakirren jarraituko duzue, mugitzeko asmoa duzue?
Asmoa, mugitzeko asmoa dugu, baina hori da, itzen dugu, itzen ere, horrein, hemen hotelean dago, eta gelako telebistan, ageri denez, ba, txirrera bide guztian itxiera hori erreala egiten dute, izan ere atzo pasatzen utzi zieten 40 parlamentariri eta hori ere telebista nik uzi zizek egunez gaza botetzen ari dira, da, ez dakik guztiara egin behar izango gona.
Bueno, aukeren arabera aurrera egingo duzue orduan, hainbat kontu jarri ditugu mai gainean eta Kurdistandik lekukotza zuzena ere ekarri diguzu, besterik gehitu nahi baldin baduzu mikroak zabal-zabali dituzu lur.
Ez, ba, hori esandakoa ez, hemen ikasten ari garela, ba, dagoela jende asko, gerra guztioni aurre egin eta bestelako zerbait eraikitzen, eta hemen jarraituko dugula, gure egun bat zuzen
Osongi, basegi bertan orduan, mila esker, hori bai, guragana Kurdistango zuzeneko lekukotza haue ekartzea gatik, zebrabidearekin bat eginda zuen ingurukoa gurekin partekatzea gatik, segi fin, animo, eta zeuek nahi duzuen erarte.
Bale, eskerrik asko zuei.
Onda izan.
Zebrabidea gurekin gurutzatu.
gurutzatu gurekin zebra bidea.